Ledzim për librit të kishtarit. Kotësi mbi kotësi, thot kishtari. Kotësi mbi kotësi e gjithçka është kotësi. E një mend, ka njëri që punon me urti, me dije, me kujdes, dhe gjithçka do t'ja lërë për trashëgim njëri që as pak për të s'është munduar. Ja pra, edhe kjo është një kotësi e keqe e madhe. Sepse çka fiton ai prej gjithmonit vet e prej tërë përpjekjes personale që e bëri në ndjell, të gjitha ditët e jetës së tij kaluan në dhimbje, mund e kujdesim dhe as natën nuk mundi ta kalojë në qetësi. Edhe kjo gjithashtu është kotësi. Fjala e Zotit.
Bëj, o Zot, që ta dëgjojmë zërin tënd. Ejani ti këndojmë Zotit, ti brohorisim hyjë qelbusit ton, ti dalim para me falenderje, ti këndojmë këngë hareje. Ejani ta adhorojmë, ejani të bijem përmbys para ti, të bijem në gjunjë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyjën e ne jemi populli i kullotës e ti, grigja që ai e ruan. O, si kur të ndjenit sot zërin e ti, mos e bëni zemrën tuaj gurë, por si në merib, por si në ditë e masës në shkretetir, kur e teri tuaj me vunë në sprov, me sprovuan me gjithë se i kishin parë vejprat e mija. Bëj, o Zot, që ta dëgjojmë zërin tëndë.
Lexim prej letrës së shën Palit apostull drejtuar Kolosianëve. Vëllezër, nëse unë gjallët bashkë me Krishtin, kërkoni çka është lartë, ku gjendet Krishti ndenjur në fron në të djathën e hyjit, dëshironi gjërat që janë lartë e jo këto përmi tokë, sepse vdiqet dhe jeta juaj është e fshehur me Krishtin në hyjin, e kur duket Krishti jeta juaj, atëherë dhe ju bashkë me të do të shfaqni plot lavdi. Bëni pra të vdesin gjymtyr tuaja, ato toksoret, frikshtia, papastërtia, epshet, dëshirat e këqija, lakmimit e pruar i pasurisë, ajo i dhujtari. Mos rreni njëri tjetrin. Ju është veshët njeriu në vjetër me veprat e tia dhe veshët njeriu në ri që përtrihet në njohurin e drejt në përgjësim të kryuosit vetë. Aty nuk ka më grek, hebre, rrethprerje, parrethprerje, barbar, skit, sklav, tlir, por Krishti është gjithçka dhe në të gjithë. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pas Lukës, atëhere dikush prej turme si tha, mësus, thuaj vllajtin të ndaj me mua trashëgimin ton. Orë mik, i përgjigje Jezusi, e kush me vuri mua gjykatës ose ndarës mbi ju? Atëhere u tha, vinja një mendjen, ruaj unë i fort prej lakmis e pasuris, sepse sa do i paso që ndo kush të jetë, jeta e ti nuk varet nga pasuria që ka. Atëhere u tregoj këtë shëmbëltyr. Tokat e një pasëniku i dhanë fryt të madhë, e a i mendon të në vete e thoshte, që të bëj, nuk kam më vënd ku të mbledh të lashtat e mija. Dhe tha, kështu do të bëj, do t'i rezoj grunaret e do t'i punoj më të mëdhejnë dhe do t'i mbledh në ta të gjitha, grurin dhe gjitha të lashtat e mija. Atëhere do t'i them shpirti im, ke pasuri me shumic për shumë vjet, pusho, ha, pi e gzo, por se hy i tha, i marë, shi sonte në këtë natë do të kërkohët shpirti ytë prej teje, e ajo që grumbullove, kuj do t'i mbes? Kështu i ndodh ati që grumbullon pasuri për vete e nuk kujdeset të bëhet i pasur në hyjin. Fjala e Zotit.